Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Oikein voitokasta päivää lämpimästi. Tervetuloa tämän viikkoon se päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Lapsiporno, rasismi, ulosteet, kansallissosialismi, Mannerheimin homous, eläinrääkkäys, Jumalan pilkka. Siinä muutamia tämänpäiväisiä aiheitamme. Me nimittäin keskustelemme tabuista. Tabu on määritelmällisesti jonkin pyhäksi tai vahingolliseksi katsotun tekemistä tai mainitsemista koskeva uskonnollinen tai uskomuksellinen kielto tai sen kohde. Tämänpäiväinen vieramme on Tämä ei ole taidetta, tabujen rikkominen juhannustansseista mustaan marsalkkaan teoksen kirjoittaja, kirjailija ja kriitikko Matti Mäkelä. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
Kiitoksia.
Sinä kirjoitat, nykyisessä maallisessa arkikäytössä tabun perusmerkitys on sama, siihen liitetään edelleen pyhyys, sitä ympäröi aura ja sen rikkominen on yhteisöllisesti rangaistavaa. Eli ovatko tabut muuttuneet?
No, jos nyt laajasti ajatellaan, niin tabuja on aina ja tabuja tulee aina olemaan ja se on yksi yhteiskunnan toimimisen, voi sanoa tällainen reuna-alue, mutta siis jos mä en osaa vastata sun kysymykseen, että ovatko tabut muuttuneet noin niin kuin laajasti yhteiskunnassa, mutta siis niin kuin tässä niin kun olen näitä taideteoksia tutkinut, niin kyllähän siinä on havaittavissa 50 vuoden aikana Suomessa siis, tai oikeastaan länsimaissa, hiukan samantyyppinen kehitys, että kirjallisuudessa, aikaisemmin tabuja oli enemmän kirjallisuudessa, sitten ne siirtyvät enemmän tämmöisiin näyttäviin, dramaattisiin taidealoille, kuten teatterin, elokuva ja niin poispäin. Kiinnostavaa tietysti on, että siis esimerkiksi sarjakuva on viime aikoina ollut tällaisen tabukeskustelun kohteena. Että totta kai niissä tämän tyyppistä muutosta on, mutta mun mielestä itse yhteiskunnallisena tällaisena suureena, niin tabu on ikuinen.
Organum vain vaihtuu. No katsotaanpa teoksesi tapauslistaa. Hannu Salaman juhannustanssit, Esa Sarjolan Kuolemani saakka, Jumalan teatterin esitys Oulussa 17. tammikuuta 1987, Teemu Mäen Death and Sex ja Essee Kissa, teoksessa Näkyvä pimeys, eli rahvanomaisemmin ilmaistuna Kissan tappo video, Ulla Karttusen Neitsyt huora kirkko ja siihen liittyvä oheisteos Donna Kriminaale, Katariina Lilqvistin animaatioelokuva Uralin perhonen sekä Erkko Lyyti sen tuottama Suomen Marsalkka-elokuva. Niin mikä näitä suomalaisen kulttuurin merkkipaaluja yhdistää vai yhdistääkö mikään?
No sanotaan nyt näin, että jonkun verran on yhdistäviä piirteitä. Esimerkiksi sellainen kulkeminen kohti tällaista yhteiskuntaa kuvaavasta mimesisajattelusta kohti provokaatiota. Esimerkiksi tämän tapainen yhteinen piirre, mutta se ilmeisin yhteinen piirre, mikä tässä sun luettelossa on se, että nämä itse asiassa ovat oikeasti aiheuttaneet kohuja, lainsäädäntömuutoksia, siis oikeustuomioita ja niin poispäin, sakkoja tämän tapasta. Eli siis ne ovat koetelleet tietyllä tavalla rajoja. Se niissä on yhteisintä.
Kirjoitat kaikista nyt tarkasteltavista tapauksista Hannu Salaman romaanin aiheuttamat seuraukset tulevat lähimmäksi tänään käytäviä islamiin liittyviä kiistoja. Miksi?
No meillähän oli silloin siis ihan olemassa vielä Jumalan pilkkalaki, jota tämän tabun rikkomisen seurauksena muutettiinkin jonkin verran tai se jättiin kahtia. Mutta se tärkein asia on se, että tässä Salaman juhannustanssien yhteydessä tai sen taustaryhminä olivat ikään kuin yhteiskunnallisesti suuret ja merkittävät ryhmät. Sanotaan noin karkeasti maalaiset ja kaupunkilaiset, uskovat ja ateistit ja oikeisto, sosialismi ja niin poispäin. Ihan niin kuin keskeiset yhteiskunnalliset liikkeet ja siinä mielessä mihin muuten tuohon sun aikaisempaankin kysymykseen tämä asia liittyy, että siinä mielessä tämä tabujen rikkominen on muuttunut ikään kuin kohti taidetta, yhteiskunnan suurista asioista kohti taidetta. Esa Sarilan kohdalla se vielä liittyi siihen, että Neuvostoliitto romahti ja tällainen niin kuin edistysuskoinen tulevaisuusnäkymä katosi erityisesti vasemmista älymystöntä, se oli myöskin suuri asia, mutta kyllä nämä myöhemmin tulot ovat enemmän niin kuin taiteen sisäisiä asioita.
No, jos salamakohusta hyppäämme parikymmentä vuotta eteenpäin ja päädymme tähän Teemu Mäen surullisen kuuluisaan kissavideoon. Olet sitä analysoinut hyvin pitkään teoksessasi, niin mikä oli se tabu, jota Mäki lopulta rikkoi tappamalla tämän kissan ja masturboimalla sen päälle?
No hän siis toi näyttämölle kissan tapon, siis osaksi taideteosta. Se oli se tabu ilman muuta. Totta kai kissoja nyt on tapettu maailman syvä, tapetaan edelleenkin niin kuin muitakin eläimiä, koska me syömme niitä ja sillä tavalla niin se ei ollut se asia, joka nosti tätä Teemu Mäen kissan tappovideota niin kuin aika käsittämättömiin mittoihin, oli siis samaan aikaan tapahtunut suuri yhteiskunnallinen muutos tai sen kohun kestäessä tapahtunut, eli internetin tulo, jolloin se ei enää poistunut näyttämöltä, vaan se jatkui. Sitten toinen asia, että Teemu Mäkihän myöskin ajatteli tekevänsä hienon jalon teon, kun hän kuvaa maailman suuria vääryyksiä ja rakenteellista väkivaltaa ja sitten lopuksi tappaa kissan. No, oli tullutkin sillä aikaa eläinoikeusaate, joka oli sitä mieltä, että kissoja ei saa aina ensinkään tappaa, toiseksi ainakaan liian pienellä kirveellä tappaa.
Niin siitä keskusteltiin, että oliko tämä kirves liian pieni.
Siitä hän sai eläinrääkkäystuomion. Siis tämähän oli ihan sekä Ulla Karttusen että Salaman että Teemu Mäen, nämä kaikki kolmehan on rikosoikeustuomioita, ei siis tällaista taiteeseen liittyvää.
No, Jumalan teatteriksi itseään kutsuneen nuoret näyttelijäopiskelijat järjestivät Oulun teatteripäivillä tammikuun 17. päivä 87 performanssi, jossa he sumuttivat jauhesammuttimilla kohti teatteriammattilaisten muodostamaa yleisöä, pamputtivat sitä ja heittelivät kananmunilla ulosteella täytettyjä muovipusseja. Mikä oli se tabu, jota tässä rikottiin ja jonka vuoksi kyseinen esitys tai performanssi jää ikuisiksi ajoiksi suomalaisen kulttuurihistoriaan?
No, kyllähän se, kuten tuosta kuvauksesta käy ilmi, niin se oli huonosti käyttäytymistä noin lyhyesti sanottuna yleisön edessä. Eli mä oon niin kuin ajatellut jollain tavalla sitä, että tässä asiassahan merkitsevää oli paikka, missä se suoritettiin, henkilöt, mitkä sen suorittivat, sen tapahtuman nimi, Jumalan teatteri. Eli toisin sanoen kaikki nämä ovat tällaisia käsitetaiteellisia termejä, joten se koko juttuhan ei ollut siis mitään muuta kuin huonoa käytöstä. Mutta
arvokkaassa diskurssissa.
Joo, aivan. Jos se olisi tehty näillä muuttuvilla tekijöillä eri paikoissa, niin se olisi pieni rikosuutinen tai ehkä pientä vahingontekoa tai räyhää, tällaista.
Koska tuollaista tapahtuu Nummirokin leirintäalueella joka kesä.
Juuri näin, ja sen, että se muuttuu burdiöläiseksi niin kuin alueen valtaamiseksi, tietyllä tavalla uuden sukupolven alueen valtaamiseksi, niin se johtuu juuri näistä käsitetaiteellisista seikoista.
Jo vähän vastaavallainen tapaus tuli mieleen tässä, kun punk-laulaja Teemu Bergman vieraili Arto Nybergin ohjelmassa, oli humalassa ja kiroili, ja tästä ei ole kuin muutama vuosi aikaa. Tästähän nousi ihan valtaansa kohu, että punkkari oli humalassa ja kiroili.
Mutta kenties hämmästyttävää.
Siinäkin tämä diskurssi oli kenties liian arvokas. No, mennäänpä sitten itse asiassa aivan lähivuosiin ja Ulla Karttusen teokseen Neitsyt huora kirkko, jolla hän pyrki siis kritisoimaan teinipornografiaa ja sen levittämistä, laillista levittämistä internetissä. Mikä oli tabu, mitä Karttunen rikkoi?
No kyllä Karttusen rikkominen, tabun rikkominen, jos tässä käsitteessä pysytään nyt, niin kyllä se oli hiukan samantyyppinen kuin Teemu Mäenkin. Eli että siirrettiin asia jollekin sellaiselle näyttämölle, eli internetin sivuilta Gluvin gallerian sivuille tai tilaan. Tämä oli se pääasia, mutta on ilman muuta selvää, että tuo hyvä viittaus, niin kuin vuosissa eteenpäin, koska silloin koko yksi muuttuja, joka tässä on tapahtunut, on erittäin vastaanoton muutos, niin se oli muuttunut jo aivan puhtaasti klikkausjournalismiksi ja tällaiseksi moraalipaniikki, siis kukaanhan ei puhunut sen siitä näyttelyn kokonaisuudesta tai oikeastaan mistään muusta kuin tästä asiasta. Ja sitten vielä tämä termi, tämä lapsiporno, siis sitä käytetään nimitystä lapsiporno, mutta useimmat sen näyttelijämiljonäärit ovat lapseksi puettuja aikuisia, jotka esittävät itseään pakotettuna seksiin. Eli siis toisin sanoen, siitä saatiin tuolla semmoisen harhakuvan jossain määrin, mutta tilassa, siis oli kysymys siitä, että muuttiko Karttunen tarpeeksi sitä, mikä siirrettiin internetin sivulta Gluvin gallerian sivuun.
Eli vähän samaa tapaa kuin Marcel Duchamp, joka aikanaan toi Pissoirin galleria, niin tässä on jollain tavalla siis samantyyppinen asetelma näissä tapauksissa. Muista joskus filosofian opiskelijana heittelimme Mars-patukkaa roskakoriin ja kysyimme aina, onko se Mars-patukka vai onko se roska, niin onko tässä siis samantyyppinen kysymys siitä, että jokin asia muuttuu, kun se tuodaan uuteen diskurssiin tai kontekstiin?
Nimenomaan kysymys on käsitteestä displacement, eli merkityksen muutos ja se siitä, että oliko tässä sitä tarpeeksi vai ei.
No, jos puhutaan tabuista hivenen yleisemmällä tasolla tai yritetään hakea niille jonkinnäköistä ontologista yhteyttä, niin akateemikko Anthony Julius on jakanut tabun rikkomisen kolmeen sisällölliseen kategoriaan. Mitä tällaisia erilaisia tabun rikkomuskategorioita voi olla?
No, Julius jakaa tämän tosiaankin kolmeen, eli käyttää sanaa innovatiivinen. Eli voisi sanoa siis tällainen, että leikitään tabuilla, ei piitata niistä mitään, mutta leikitään taiteen säännöillä. Hän on siis kuvataiteen tutkija, täytyy muistaa, että se painottuu siihen suuntaan. Sitten on sitten tämä interrogatiivinen tai tabujen rikkominen, joka on mun mielestä helposti kuvattavissa siis suomen kielelle, koska meilläkin hän käytetään sellaista ilmaisua, että katsotaan, mitä tuo esine on syönyt, siis, ja sitten hajotetaan se. Ja näin tekevät pienten lasten lisäksi myöskin raavaat insinöörit, tai kuka tahansa niin kuin tällä lailla uteliaasti suuntautunut. Tämän tapasta uutta sisältöä etsivää tai jonkun asian sisältöä etsivää tabujen rikkomista Julius myös pitää kiinnostavaa, no kaikkein tylsimpänä muotona hän itse asiassa pitää tätä poliittista tabujen rikkomista tai tätä yhteiskunnallista, johon tämä liittyy, tämä mun tutkimusasetelma tai tämä kirja. Mutta mä ymmärrän sen hyvin, jos ajatellaan kuvataidetta. Kuvataiteessa, kun esittää jonkun poliittisen dokumentaation, niin se on niin kuin yhdellä vilkaisulla nähty ja se niin kuin latistaa sen koko työn ainoaksi mielipiteeksi, joka taas ei kirjallisuutta koske, mutta helposti latistaa.
No, Julius toteaa myös, että hänen mielestään tabuja rikkovalla taiteella on taipumus vaikuttaa kolmella tavalla demoralisoivasti. Ensiksikin yleisöön, toiseksi tabuja rikkovaa taiteilijaan ja kolmanneksi itse taiteeseen. Niin mitä sinä ajattelet tästä, Matti Mäkelä? Onko tabuilla yhteiskunnallinen funktio ja tulisiko niistä mielestäsi toisenaan jopa pitää kiinni?
Joo, mä oikeastaan vastasin tuohon siinä ensimmäisessä kysymyksessä, mutta ilman muuta näin on, että siis eihän me, niin kuin, meidän on vaikea tavoittaa sitä, mitä ne tabut ovat, koska aivan käsitteestä johtuen käy niin, että sen jälkeen kun me olemme jonkun tabun ottaneet esille, se ei ole enää tabu, vaan se on käsiteltävä tabu tai rikottava tabu tai niin poispäin. Mutta että tämä tietysti meidän yhteisömme, niin kuin muutkin ovat täynnä erilaisia tabuja, mutta voi sanotaan, että kyllä yhteiskunta voi olla vapaamielisempi mielestäni tai kireämpi ja niin poispäin myöskin tabujen suhteen, mutta että kyllä minusta niistä ei tarvitse pitää kiinni, koska ne pysyvät ihan kiinni pitämättä.
Tähän päätelmään uskon minäkin. No, Pauli Rautiainen on väitöskirjassaan kuvataiteilijan oikeudellinen asema tehnyt havainnon, joka jää itsestäänselvyytenä usein huomiotta. Koko ajan laajentunut apurahoitus on tietenkin pääasiallisen arvo-ohjausjärjestelmä, joka toimii sen määrittelijänä, mikä on sopivaa taidetta tai taidetta ollenkaan. Jos nyt ajatellaan vaikkapa kirjallisuuden puolesta niin esimerkiksi tällainen hahmo kuin Timo Hännikäinen ei ainakaan tunnu saavan pahemmin apurahoja. Tuomas Embuske kirjoitti Hännikäisestä taanoin kolumnissaan. Timo Hännikäinen turhautui punavihreään uskonnolliseen liturgiaan ja alkoi näytellä sovinistia ja rasistia. Vuosien pilluttomuudesta kirjoitettu Ilman kirjo on 2000-luvun paras suomalainen kirja, joka olisi ansainnut Finlandia. Mutta ei Finlandia-palkinto anneta Hännikäisille, vaan vaarattomia latteuksia jo samaa mieltä olevalle yleisölle kertoville Laura Lindstedteille. Niin, onko mielestäsi esimerkiksi Timo Hännikäinen tällainen abjektiotaiteilija par excellence?
Joo, kyllä mä käytän tuossa kirjassakin Timo Hännikäistä esimerkkinä siitä, että kun nykyään kirjallisuudessa puhutaan etupäässä vain siitä, että kuka on siteerannut jotakin vai ja onko väärin siteerannut ja niin poispäin, eli tällaisia tietynlaisia aika latteita, niin Timo Hännikäinen ilman muuta arvostelin aikanaan tämän Ilman kirjan ja olen jossain määrin Embusken kanssa samaa mieltä, että se on hyvä kirja. Ja muutenkin siis Hännikäinen esseistinä tietenkin hyvä, mutta että kuvaava, hyvä, mutta huono käytöksinen, kuten Jumalan teatterin ihmiset ja niin poispäin. Mutta niin että arvostelisi sitä kunniateoksen ja vertasi sitä juuri juhannustansseihin, että nyt tässä on vaan kääntynyt toisin päin nämä asetelmat. Mä sain siis sellaisen sadan keskustelun someryöpyn, jossa hetken aikaa puhuttiin sitä asiaakin, että onko näin, että onko modernisaatiosta tullut uskonto, jota vastaan nyt niin kuin voi tabuja, tai joka on tabuja täynnä noin lyhyesti sanottuna. Mutta kohta siirryttiin sitten somekeskustelun epäolennaisuuksiin, niin kuin aikanaan Salamankin keskustelun aikana, että se on sellainen tunnuspiirre, että kun siirrytään epäolennaisuuksiin, niin olennaisuuksissa ollaan heikoilla.
Ja kenties juuri tabut ovat tällainen alue, missä on hyvin hankala keskustella ilman näitä tunneryöppyjä. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Matti Mäkelä keskustelemme tabuista suomalaisessa taiteessa ja yhteiskunnassa. Tässä vaiheessa kuulemme, mitä lentävä reporteri Hietaneva on riemuksemme tehnyt.
Perttu Häkkinen.
Kiitokset Perttu Häkkiselle ja Matti Mäkelälle. Nyt puolestani minä jatkan tutustumista taiteeseen ja taiteen tabuihin. Tämä haastattelu on sikäli poikkeuksellinen, että koskaan aiemmin ei ole keskusrikospoliisi vaikeuttanut työskentelyäni toimittajana. Mutta mitä siinä oikein tapahtui? Palataan tähän kysymykseen myöhemmin ja aloitetaan keskustelemalla musiikista. Haastattelussani on nyt yhden miehen noiseyhtye Bizarre Uproarin Markkula, keski-ikäinen mies, joka asustelee pääkaupunkiseudulla. Yhtyeensä lisäksi hän pyörittää myös omaa Filth and Violence-levyyhtiötä, joka julkaisee niin ikään noisen musiikkia. Hyvää päivää Markkula ja tervetuloa ohjelmaamme.
Päivää, kiitos.
Kuulijoidemme joukossa on varmasti ihmisiä, joille noisen musiikki on täysin vierasta, eikä edes termi kerro tuon taivaallista. Mistä noisessa on kyse?
No jos ajatellaan vaikka perus rockikeikka, missä miksaaja koettaa saada ettei niinku ruve mikit kiertää, ei tule feedbackia, ei ole mitään epämääräistä rutinaa, niin koettaa saada ne pois. Niin tässä nimenomaan niinku, ne on se rakennuspalikka ja niitä käytetään.
Eli noisessa tavoitellaan jonkinlaista kakofoniaa.
Kyllä. Näin voisi sanoa.
Kerrotko hieman noiseskeneen ja musiikin juurista? Mistä tämä genre on alun perin lähtöisin?
Siis jos nyt lyhkäisesti jotain name-droppailua, niin SPK, Australia, 70-luvun loppu, 80-luvun alku, White House, Englanti, sama aikakausi. Sitten Japani. Japanin melu hässäkät samoihin aikoihin. Sieltä se on lähtenyt. Pitkään on ollut jo meininkejä.
Onko suomalaisilla noise-artisteilla joku leimallinen erityispiirre, josta ne tunnistaa suomalaisiksi?
No joo, just enemmän tämmöinen härski matsku on varmaan, että jos kysyt joltain, joka tietää meiningeistä jotain, niin tämä härskimpi melupuoli on niin kuin, voisi sanoa, että se voi olla se, mikä tulee mieleen.
Sinä olet tehnyt noisemusiikkia jo 1990-luvun alussa. Ensimmäinen Bizarre Uproarin julkaisu on ilmestynyt noina vuosina. Ja kun katsoo sinun diskografiasi internetistä, niin siellä on lähes 100 julkaisua tai teosta, jossa sinulla on ollut näppisi pelissä. Kuinka sinä itse alun perin innostuit tästä musiikista?
No, oma reitti oli vähän ehkä eri kautta, että ei tullut näiden White Housien tai näiden kautta, että 80-luvun puolivälin tuommoiset karskimmat metallibändit tai Napalm Deathia ja tämän tyyppistä noisekoren kautta tuli näihin meluhommiin. Mutta semmoinen äärimmäinen nihilismi kiehto ja sitä alkoi paukuttaa sitten.
Millaisia esikuvia sinulla oli tässä nihilismissä? Löytyvätkö ne musiikin saralta vai kenties jostain muualta taiteesta?
Siis 80-luvun puoliväli ja siitä eteenpäin oli niinku tärkeää itselle, että sieltä tuli paljon juttuja. Julmia naisia kirja, sadomasokisti lesbot kertovat. Se oli huikea kirja vähän yli 10-vuotiaalle Nassikalle. Sitten siellä meidän lähiön sivukirjastossa sodomasta 20 päivää. Ja sitten reissut Helsinkiin Decadence-kauppaan, niin ne oli aina huikeita. Ostelee levyjä. Et siellä oli no silloin, kun se oli Graniittitalossa ja sitten myöhemmin siinä foorumissa, niin ja nämä Decadence-dekaloogit, niin viehkot punknaiset verkkosukkiksissa, ja se oli kova juttu. Ja sitten muutenkin tuo Decadence-kauppa, kun siellä oli tämä mikä sovitushuone, niin siellä oli uskonnollista kuvastoa ja kumia ja jotain mustia kumidildoja ja tärrätti siellä. Ja kaikki tämmöinen. Ja sitten muutenkin toi 80-luvun loppu, silloin mulle kolahti Terveet kädet Läjääjällä, Nalle Virolainen. No just Jumalan teatteri oli silloin. Et herkässä teinipojan iässä, niin ne vaikutti vahvasti.
Eli olet aina ollut viehtynyt hieman tällaisista kuvien kaatajista, kuten Turkasta ja Jumalan teatterista, toisaalta suomalaisesta hardcore ja punkista, joka on äärimmäisen nihilististä ja näin päin pois.
No joo, kyllä. Tämmöiseksi synnytään.
Sinulla on vannoutuneita faneja, jotka omistavat kaikki levyysi, mutta kuinka suuri tämä skene ylipäänsä on?
Tämä on tosiaan ihan marginaalia. Että jos poistaa nyt noi White Houseit, Merzbovit ja tämmöiset ja siitä alaspäin, niin genren isoimmat nimet myy niin kuin kolminumeroisia lukuja. Ja sitten siitä alaspäin niin kaksinumeroisia lukuja, niin se on jo niin kuin hyvä. Tämä on ihan marginaalia, että ei kannata kenenkään olla huolissa, että se ei hirveän laajalla skaalalla turmella ihmisten mieliä. Että kyllä tämä on niin kuin hyvin pientä. Ja sitten tähän liittyen, että tämä niin kuin pysyy tavallaan niin kuin aitona ja niin kuin isolla sydämellä tehdään, kun sä et voi saavuttaa tässä mitään semmoisia niin kuin perinteisiä rock'n'roll-juttuja, että sä et voi saada niin kuin rahaa ja pillua ja mainetta. Korkeintaan maine menee.
Millainen on tyypillinen Bizarre Uproarin fani? Minkälaista porukkaa sinun keikollesi käy?
Se vähän riippuu vähän niin kuin missä maassa ollaan. Et Suomessa on aika paljon heavy-jätkiäkin käy keikoilla. Ja sitten jossain Saksassa se on sitten semmoista niin kuin industrial porukkaa. Laidasta laitaan.
Jakavatko he jonkinlaisen yhteisen käsityksen esimerkiksi politiikasta tai esteettisestä tajusta, tai onko heillä jokin muu yhdistävä tekijä esimerkiksi pukeutumisessa?
Jos joku yksi yhdistävä tekijä pitäisi sanoa, niin ehkä mielenterveysongelmat.
Kuunnellaan tähän väliin näyte Bizarre Uproarin kappaleesta Pakkosterilisaatio. Olkaa hyvä, arvon kuulijat. Musiikin lisäksi olet tehnyt muitakin taideprojekteja, kuten Anti-Social Realism-nimisen taidekirjan yhdessä Mikko Aspan ja kuvataiteilija Jukka Siltalan kanssa. Kerrotko hieman muista projekteistasi, etä näet ole pelkästään muusikko?
Mä oon tehnyt niin kuin levyn kansia ja sitten semmosia kohtuu isoja niin kuin kollaasijuttuja. Sitten tietysti videoita kuvailtu ja valokuvia otettu, mutta kaikki liittyy tähän hommaan.
Bizarre Uproar on tosiaan enemmän kuin vain pelkkää musiikkia. Siihen liittyy vahvasti tämä seksuaalinen kuvasto ja siihen liitetty väkivalta. Kusi paska veri -nimisessä videoteoksessa muun muassa masturboit samaan aikaan, kun päällesi virtsataan ja samassa videossa myös syöt ulostetta. Mikä on tämän kaiken tarkoitus? Haluatko pelkästään rikkoa tabuja?
No, kaikki mun tekemiset, mitä mä teen, niin oma pili kovettuu tai sitten tulee virnistys naamalle ja yleensä yhtä aikaa molemmat, että ei ole tarkoitus niin kuin rikkoa tabuja. Että, tai mitenkään järkyttää, että jos haluaisi sitä, niin keksisi paljon niin kuin rankempia juttuja varmasti. Että, omaksi iloksi.
Tuossa kyseisessä videossa oli mukana kaksi avustajaa, kaksi naisihmistä. Kuinka vaikeaa on löytää väkeä mukaan tällaisiin projekteihin?
No, ei vaikea. Siis, mä oon sen verran vanha ihminen, että on pitkään puuhastellut ja on ystäviä ja kontakteja. Että hyvin helppo. Tuttuja, läheisiä ihmisiä. Tuosta voisi sen verran avata tuota hommaa, että itsellä noin paskahommat tai oksennushommat tai vastaavat, niin kuuluu aina johonkin isompaan kokonaisuuteen, johonkin pitkälliseen sadomasokistiseen sessioon. Et mä en ole sillä lailla, että menisin johonkin ruisrokin bajamajaan ja seisin sen tyhjäksi siellä ja olisin ihan kiimassa. Et ne liittyy aina johonkin tämmöiseen isompaan juttuun tai alistusjuttuun tai tämän tyyppiseen. Et no lyhyesti sanottuna pitää olla aika helvetinmoisessa kiimassa, että oksennus kautta paskaleikit niin kuin tuntuu hyvältä. Mutta sitten kun sen niin kuin saavuttaa, niin se onkin sitten aika makea. Se vaatii vähän lämmittelyä. Että.
Kuinka se sitten käytännössä tapahtuu, jos te olette sopineet vaikka, että lauantaina kello 15 alkaa videon kuvaukset, niin kuinka sinä saat itse sitten sellaiseen tilaan?
No siis munhan on varmaan helpompi päästä siihen tilaan. Vaikeampi se on näillä emännillä, että saa tuotteet tulemaan siihen aikaan.
Minkä takia sinä haluat toteuttaa seksuaalisuuttasi tällä tavoin julkisesti, etkä tee sitä neljän seinän sisällä omissa oloissasi?
Kyllähän ne kaikista rempseimmät jutut tapahtuu neljän seinän sisällä. Ja sitten jotain juttuja sitten saattaa valua näihin taidejuttuihin. Mutta kyllä mä saan kiksejä siitä, että julkisesti näyttää näitä omia juttuja. Siinä syy.
Viittasin tämän haastattelun alussa siihen, että keskusrikospoliisi on vaikeuttanut työtäni. Poliisi on näet estänyt pääsyn edellä mainittuun Kusipaskaveri-videoteokseen. Mitä on oikein tapahtunut? Onko poliisi ollut sinun yhteydessä?
Ei ole ollut. Tässä asiassa ainakaan.
Eli toisin sanoen menit katsomaan oma teostasi ja huomasit, että nettisivu on blokattu.
Joo, siis toi musiikkivideo oli sen verran härski, että sitä ei voinut laittaa mihinkään YouTubeen tai vastaavaan. Et se on niinku ladattu tommoselle pornosivustolle, mihin käyttäjät niinku luo materiaalia. Ja ilmeisesti siellä on sitten joku veijari laittanut jotain laitonta matskua. Niin onko se nyt Soneran netti? Ei niinku näytä tätä videoa. Et siinä on joku tämmöinen kuvio.
Entäpä oletko joutunut muutoin sensuurin kohteeksi?
No ei varsinaisesti sillä, että jotain keikkoja on peruttu, kun on pahoitettu mieli. Ja sitten jotain tämmöisiä nettibännäyksiä on, mutta kärpäsen surinaa korvissa, ei mitään ihmeellistä. Ja siis aina jos mua niinku syytetään jostain, niin kyllä mä heitän niinku enemmän bensaa liekkeihin vaan. Että.
Kun keskustelimme ennen tätä haastattelua, niin viittasit siihen, että levyjen myymisen suhteen on ollut hieman vaikeuksia maailmalla. Discogs-sivusto ei antanut myydä jotain levyäsi. Kerrotko hieman tästä?
No joo, siellä ei ihan tämä natsifetissihomma ole niinku auennut. Että ajatellaan ehkä, että se on niinku poliittista ja se on bännätty sen takia. Mulla on yksi kiinalainen jätkä julkaisi jotain mun vinyylejä, niin Saksasta kaveri tilasi levyjä sieltä Kiinasta, niin jäi tulliin ja tuhottiin. Että Euroopan sisällähän ei tsekata paketteja sillä lailla, mutta jos Euroopan ulkopuolella tilaa Saksaan, niin Ja toinen paikka on Kanada, missä on, on niin kuin tuhottu levyjä tullissa.
Erässä nettikeskustelussa sinua on tosiaan kutsuttu paskaa syöväksi natsiksi, koska musiikissasi on näitä viittauksia kansallissosialismiin ja natseihin. Olet sanonut, ettei natsiviittauksella ole mitään poliittista, vaan kyse on nimenomaan seksuaalisuudesta. Kerrotko hieman tästä?
Joo, mutta ihan alkuun, niin eikö ole hyvin sanottu toi paskaa syövä natsi?
Tavallaan, kyllähän siinä ainakin puolet on totta.
Joo, siis itse miten niin kuin ajattelen tuon 30-luvun Saksan meiningit, niin isona sadomasokistisena sessiona kaikki univormut, rituaalit, sitten että se pokkuroita aina ylemmälle ja se menee sillä lailla se komentoketju. Että se on niin kuin sitä juttua mulle. Ja Hitleristähän sanottiin, että nuoret jumalattaret kusi hänen päälleen ja sitten se antoi vitsaa siivoojämmille, jotka kuuras lattiaa. Että mä näen tämän tälläin.
Eli sinulle tämä kaikki on vain sadomasokismia?
Kyllä.
Oletko koskaan katunut tällä valitsemallasi tiellä? Olet tehnyt 20 vuotta varsin seksuaalissävytteistä musiikkia ja videotaidetta.
Taitaa olla 25 vuotta. En ole katunut. En.
Onko tämä jollain tavoin vaikeuttanut arkeasi?
No, jotain ihmisiä on ympäriltä ehkä lähtenyt pois, mutta ei ole vaikuttanut mitenkään.
Millaisilla argumenteilla nämä ihmiset ovat katkaisseet sitten välit?
No, just tämä paskaa syövä natsiosasto.
Oletko yrittänyt keskustella heidän kanssaan näistä asioista vai ovatko he olleet sitä mieltä, että tämä on nyt tässä?
En ole keskustellut. Olen voimaton tyhmyyden edessä.
Entäpä tuleeko tässä hommassa joskus seinä vastaan? Onko laari ammennettu loppuun? Voiko Bizarre Uproar vielä jollain tavoin mennä seuraavalle tasolle?
Niin, no tuossa vähän aikaisemmin just puhuttiin noista tapujen rikkomisesta tällaisesta, että se ei ole niinku pointti. Että kyllä tätä tulee jatkettua niin kauan, kun uusi levy on parempi kuin edellinen levy. Ja tietysti oma erektiokulma on jo pikkusen laskenut ja testotasot alhaalla. Mutta kyllä tässä nyt vielä varmaan vähän aikaa potkitaan.
Eli siinä vaiheessa, kun biologia tulee vastaan ja miehisyys tiensä päähän, niin Bizarre Uproar laitetaan telakalle.
Kyllä se on näin. Kyllä se on näin.
Olen katsonut sinun esiintymisiäsi internetistä ja se toiminta on varsin fyysistä. Ja ilmeisesti tämä keikka jo sinällään on jonkinlainen rituaali itsellesi. Kerrotko hieman näistä keikoista, sen valmistautumisesta niihin ja näin päin pois?
Toi on ihan hyvin sanottu toi, että niinku tietynlainen rituaali, johon valmistaudutaan, pukeudutaan, on nämä kumimaskit ja kumireleet. Mä oon itselleni teettänyt Kestapo nahkarotsin mittojen mukaan semmoisen pitkän kumitakin ja kaiken näköisiä systeemejä ja avustajat. Sitten katsotaan kaikki, mitä avustajat touhuu ja aika usein tehdään taustavideokin just tiettyä keikkaa varten. Joo. Ja kovalla paineella isot kaapit, elementit paukkuu rutisee edes takaisin ja se on hyvin fyysistä. Ja se niinku nappaa niinku kuulijan sillain kurkusta kiinni ja puristaa kylmään loppuun asti. Että joo, kyllä, rituaali.
Päädytkö sinä itse keikan aikana jonkinlaiseen transsitilaan?
No en nyt ehkä ihan transsitilaan. Mä en ihan tommosia sillä tommosia niinku, mä oikein usko tommosia, että mun mielestä se on vaan nyrkki ja kyrpä, mikä on niinku, mitä on. Et ei ole mitään transseja tai mitään, mutta kyllä se jossain oloissa ollaan kyllä, että voimakas olotila.
Eli väkivalta ja aggressio ja seksuaalisuus ovat läsnä niissä live-esiintymisissäsi.
Kyllä, viha ja kiima.
Musiikissasi ja esiintymisissä on paljon väkivaltaa ja aggressiivisuutta, mutta oletko sinä itse vapaa-ajallasi, silloin kun et ole Bizarre Uproarina lavalla, väkivaltainen ihminen tai aggressiivinen?
En, mä oon ujo runapoika.
Minä olen tuntenut sinut noin 30 minuuttia, ehkä 40 minuuttia. Sinä vaikutat varsin leppoisalta ihmiseltä, täysin päinvastaiselta kuin se kaveri, joka mesoaa Bizarre Uproarin videolla. Onko tämä yleinen reaktio? Suhtautuvatko ihmiset sinuun nimenomaan näin kaksijakoisesti?
Joo, kyllä. Kyllä voisi sanoa näin. Että jotkut niin kuin pelkää lähestyä. No, voisi kertoa yhden aika hauskan jutun, että yksi jenkkityyppi ei uskaltanut lähestyä mua edes sähköpostilla, vaan se käytti sellaista niin kuin välimiestä, joka tilasi levyjä ja paitoja. Ja aika hauska.
Aiemmin viittasit siihen, että noiseskeneen ihmisiä yhdistää mielenterveysongelmat. Kerrotko hieman tästä? Onko sinulla omakohtaisia kokemuksia?
Aika paljon ihmistä, jotka on tekemisissä, niin kyllä se vaan tuppaa ole, että se on niin kuin, aika monella on tätä osastoa, että itselle ei ole diagnostisoitu mitään, ei ole lääkitystä. Ehkä tarvitsisi, en tiedä.
Onko Bizarre Uproar siis jonkinlainen lääke ja tapa purkaa paineita pään sisältä?
Tai terapiaa. Niin. Niin, hyvä pointti. Kyllä se hyvältä tuntuu lähteä tuonne täräyttää. Kyllä.
Sinäkin olet perheellinen mies. Kuinka tämä kaikki istuu työssäkäyvän perheellisen miehen arkeen ja elämään?
Tämä on vaan taidetta. Tämä on taidetta.
Eli ei sen kummempaa.
Ei se kummempaa.
Perttu Häkkinen.
Näin siis Panu Hietaneva ja Bizarre Uproar, kiitos kummallekin. Me täällä studiossa jatkamme Matti Mäkelän kanssa tabujen ruotaamista. Jos teillä on jotain kysyttävää, tehkää se huutolaatikossa www.yle.fi/puhe. Me tässä aiemmin puhuimme siitä, kuinka ihmiset haluavat toisinaan rikkoa tabuja, mutta ainakin tästä Bizarre Uproarin tulkinnasta tuli sellainen, että hän tekee tätä aivan niin kuin omaksi ilokseen, niin voidaanko tätä silloin ajatella edes perinteisessä mielessä tabuja murskaamisena, jos joku nyt vain sattuu pitämään tuon kaltaisista asioista?
No joo, siis kyllähän se yhteisyys liittyy siihen tabujen rikkomiseen aika oleellisesti, mutta noilta sisällöiltä, mistä tämä kaveri tässä nyt puhui, niin kyllähän mulle tuli elävästi mieleen siis nämä niin sanotut likaiset viiniläiset, jotka...
Otto Myylit ja kumppanit.
Otto Myylit ja kumppanit, ja nimenomaan se, että anglosaksisessa maailmassahan liitetään jollain tavalla tabujen rikkominen aika tiukasti se erilaisen seksuaaliseen, no tässäkin oli, mutta siis se, että tuo natsijuttu ja niin poispäin, nehän oli saksalaisella kielialueella, se on tietenkin huomattavasti keskeisempi kysymys tässä tabujen rikkomisessa, sekä Jelinekillä että näillä aktionisteilla.
No, sinä viittaa teoksessasi monissa kohdin häpeään tavalla, joka ainakin itselleni toi mieleen paikoin Thomas Mannin ajatelma Taikavuoressa. Kirjoitit, joka tapauksessa näiden teosten kautta häpeän hankkiminen näytti muuttuvan osaksi taiteen tekoprosessia, kunnes kehityksen loppupuolella hyvä taide näytti olevan yhtä kuin häpeän hankkiminen. Mitä tarkoitat?
No, tuolla häpeällä on tässä tabujen rikkomisessa aika monta roolia, siis ensiksikin tällä, että häpeä muuttuu kunniaksi, niin sillä tarkoitan sitä historiasta kehitystä, että varsinkin, jos ajatellaan nyt, vaikkapa nyt puhutaan nyt näistä viiniläisistä tai amerikkalaisista tabujenrikkojista ja niin poispäin, niin kyllähän se peruskäytäntö on se, että ensin on hirveä niin kuin tällainen yhteiskunnallinen häpeätila, joka sitten, kun tabun rikkominen muuttaa sen tabun, niin se tavallaan tuo sitten kunnian tälle tekijälle. Se on yksi häpeän rooli. No sitten ilman muuta myöskin on, jos ajatellaan taiteilijan näkökulmasta, niin totta kai se häpeä, Häpeä on ihminen energisoi itsensä häpäisemällä itsensä niin, että ei ole mitään muuta tietä pois kuin tehdä hyvää taidetta tyyppisesti. Ja mutta siis sitten myöhemmin häpeän hankkimista, niin sillä tarkoitan sitä, että mitä taidekeskeisemmäksi, mitä itse tarkoituksellisemmaksi, mitä voi sanoa myöskin, että mitä tyhjemmäksi, siis tässä länsimaisessa yhteydessä tämä tabujen rikkominen on muuttunut, niin sitä enemmän siihen on tullut mukaan tämä hankkimisen näkökulma, eli provokaation näkökulmallista.
No, sinä kirjoitat myös, julkisen häpeän kokemisen puolustusmekanismit kehittyivät salaman aikana. Lähtökohta oli, että historia vapauttaa, historia todistaa, että sittenkin olin oikeassa, että häpeä kannatti kärsiä tulevan kunnian vuoksi. Niin se, mikä itseäni askarruttaa tässä, on se, että onko yhdellekään suomalaiselle tabujen rikkoa taiteilijalle käynyt ammatillisessa mielessä todella huonosti, vai ovatko kaikki hyötyneet tästä hetkellisestä häpeästä pidemmässä juoksussa?
Mä mietin oikein pitkään tätä sun kysymystä ja Juliuskin puuttuu tähän siis noin isommilla areenoilla, jossa hän on sitä mieltä, että monille taiteilijoille ikään kuin juuttuminen tähän shokin tekemiseen tai shokin myymiseen on ikään kuin semmoinen umpiperä, josta ei pääse. No, Suomessa on niin paljon pienet markkinat, että täällä ei oikein tällaista niin kuin kaupallista shokkia on aika vaikea kuvitella, mutta mun mielestä vastaus on, jos näitä mietitään näitä tapauksia, niin vastaus on se, että taiteilijat ovat keskimäärin jonkun verran hyötyneet, mutta kysymys on siitä, että hinta on erittäin raskas.
Millä tavoin?
Koska se on yhteiskunnallisesti raskas sillä tavalla, että se on ensin helppoa, mutta mitä pidemmälle niin kuin ikään kuin mennään, niin sitä enemmän se vaikuttaa siis tällä lailla jotenkin. Nyt puhumme myöhemmin tästä enemmän, kun tulemme siihen demoralisaatiokohtaan. Mutta se vaikutus on nimittäin sitä raskaudeksi. Voidaan ajatella esimerkiksi Salaman koko juhannustanssin jälkeen tuotanto on eräänlainen viite juhannustansseihin. Voidaan ajatella, että no joo, sarjalla kuvasi pahoja ihmisiä oikeastaan koko tuotantonsa, mutta myöhemmin on vaikea vastata tuohon sun kysymykseen.
Jos minä ymmärsin oikein, niin tietyllä tavalla katsotko, että Salama, jonka kirjailija uraa 55 vuotta pitkä, jotta kuinkin, niin hän on jäänyt menneisyytensä vangiksi ja se on tapahtunut jo 50 vuotta sitten.
No en kato, koska hän on vapautunut siitä ja saanut tämän kunnian, mutta kyllä sekin hinta on tietenkin ollut raskas. Kyllähän monessa yhteydessä viittaa siis Finlandia-sedessä ja Kenttälässä niin poispäin, palaa tähän asiaan ja palaa siihen, mun mielestä palaa aika tavallaan useinkin. Teemu Mäki on kiinni edelleen tietyllä tavalla tässä asiassa ja niin poispäin. Mutta etupäässä, tai sanotaan ei etupäässäkään, vaan jonkin verran, mutta raskaalla hinnalla. Näin mä vastaan tähän semmoisen.
Tässä kirjassasi on yksi erittäin, voi sanoa, sekä kaunis että hauska kohta. Lukiessa näitä rivejä, niin ainakin nauroin. Kirjoitat: tuntuu siltä, kuin Teemu Mäki joutuisi edelleen juoksemaan kissan tappoaan pakoon sivistymällä. Suojelisi lapsia muilta vihaisilta ihmisiltä kirjoittamalla väitöskirjoja. Sillä siitään tässä kaikessa on myös kyse. Pääsystä ensin fiksun vähemmistön ja sitä kautta lopulta kaikkien sankariksi. Niin ydinkysymys, onko tabujen rikkomisen psykologinen taustamotivaatio mielestäsi siis sankaruuden kaipuu?
Joo, kyllähän se samalla tavalla sankaruuden kaipuu tai hyväksynnän kaipuu ja sitä kautta sankaruuden kaipuu on kuin missä tahansa taiteen tekemisessä. Tässä on tapahtunut mielenkiintoinen muutos tässä vastaanotossa, että eihän tämän kirjan alkupään taiteilijoita kysytty, että miksi te kirjoja kirjoitatte? Taiteilijan tehtävä oli tehdä kirjoja ja sillä siisti, eikä sitä sen enempää kysytä. Yhä voimakkain on tullut tällainen motiivioletus tähän vastaanottoon, että nyt kun sä avaat netin ja siinä on kommentti siitä, että miksi joku onkin, ensiksi kysytään sitä miksi. Sitten alkaa hirveä luettelo kaikista niistä epäilyttävistä motiiveista, jotka siinä ovat taustalla. Ja tässä tietynlainen niin kuin teemu ja kaikkien taiteiden rooli on tässä hiukan sama.
Eli kukaan heistä ei ole tietyllä tavalla yhteisönsä yläpuolella, vaan kaikki elävät jonkinnäköisessä suhteessa siihen. Jopa markiiside Sadekin kaipasi rakkautta ja ymmärrystä. Näin minä olen sen tulkinnut.
No joo, totta kai. Ei tässä mitään kukaan erityinen ole.
No, Yrjö Sepänmaa kysyi taiteen tulevaisuutta pohtivassa kirjoituksessaan. Onko instituutioiden rikkomisesta kehittymässä uusi normi? Onko juuri laittomuus institutionalisoitumassa, muuttumassa vakiintuneeksi tilaksi? Mitä sinä, Matti, ajattelet? Onko tuolla joukko demoralisoituneita nuoria ihmisiä parhaillaankin, jotka hierovat liisteisiä kouriaan yhteen ja miettivät seuraavaa murskattavaa tabua?
No, Yrjö Sepänmaa kirjoitti tämän lauseen 90-luvulla ja silloin näytti siltä. Mutta niin kuin me tuossa alussa puhuttiin, niin minusta kuitenkin se tabujen määrä, ne vaan muuttuu ne foorumit, mutta se on aika lailla sama tai joka tapauksessa niitä on olemassa, että minusta ei nyt näytä enää siltä. Mutta kyllä tämä on mielenkiintoinen kysymys, tämä liisteisiä kouria, niin koska joo, on huomattava joukko ihmisiä, taiteilijoita, jotka voisivat miettiä juuri näin ja miettivätkin ehkä juuri näin, mutta siihen sijoittuu juuri se paradoksi, että mistä äsken puhuimme, että ei voi rikkoa tabua rikkomatta itseään. Ja siksi on mahdotonta kuvitella sen ajatuksen, että joku tabu menisi läpi sillä tavalla, että minä kevyesti tässä näin niin kuin
töykin sitä.
Niin, töykin sitä. Ja, no silloin se ei joko ole tabu, tai sitten sinä et ole siihen tabuun sattunut.
No nykyisinhän erilaiset globaalit eetokset ja pitämykset leviävät tietoverkkojen kautta silmän räpäyksessä, niin minä olen sitä alkanut kyseenalaistamaan, että ovatko nämä niin sanotut modernisoitumisen prosessin kautta tulleet suomalaiset tabut itse asiassa siis yleiseurooppalaisia tai yleislänsimaalaisia tabuja.
Joo, kyllä näin voi sanoa oikeastaan, näin voi sanoa erityisesti tänään, vaikka välttämättä tuossa alkupuolella vielä ei sillä tavalla oli eri alueita olemassa, niin sanotusti kulttuurialueita. Esimerkiksi suomalainen kulttuuri oli anglosaksiseen suuntautunut ja niin poispäin. Mutta näin voi tietenkin sanoa, ja näin voi sanoa myöskin laajemmassa ja sellaisessa ideologisessa mielessä, että oikeastaan mulla tässä työssä on myös, vaikka tutkin suomalaisia tapauksia, niin mulla on taustalla tietenkin tämä ääri-islamilaisen ja länsimaisen kulttuurin konflikti, jossa tavallaan tapahtuu samanlainen prosessi, mutta vaan huomattavasti niin kuin kovemmalla volyymillä tai isommalla ruumismäärällä tai niin poispäin, että se on tämä prosessi on tapahtunut lempeässä Länsi-Euroopassa, Amerikassa, Englannissa ja niin poispäin tällä alueella. Ja nyt vastakkain ovat tavallaan tällainen länsimainen modernisaation arvot ja sitten jotkut ääri-islamilaiset arvot, joista nyt tunnetu, niitä nyt ei tarvitse edes luetellakaan, mitä ne nyt on tässä. Mutta tämä tapahtumaketju on tietenkin ollut mullakin siellä taustalla. Ja tänään ei voisi suomalainen taiteilija tehdä enää suomalaista teosta ilman, että sillä, koska kyllä me niin paljon globaalissa yhteisössä olemme.
No, jos ajatellaan, siis sinun teoksessasi tämä modernisaatiokehitys kulkee hyvin keskeisenä aatehistoriallisena taustana koko ajan. Jos ajatellaan vaikka homoseksuaalisuutta. vasta. Homoseksuaalisuus oli 60-luvulla, vielä 60-luvulla asti rikos, sitten sairaus ja sen jälkeenkin jonkinasteinen tabu. No viime vuosina tai ehkä tämän vuosituhannen puolella enenevässä määrin homoseksuaalisuuden kritisoimisesta tai siihen penseästi suhtautumisesta on jollain tavalla tullut tabuluonteinen asia. Ja sama pätee jossain määrin esimerkiksi monikulttuurisuus ihanteeseen, jonka kritisoimista katsotaan jollain tavalla moraalisesti epäilyttävänä, niin onko tässä siis käynyt niin, että nämä vanhat niin sanotut konservatiiviset arvot ovat paradoksaalisesti muuttuneet tabuluonteisiksi suomalaisessa yhteiskunnassa tai länsimaisessa yhteiskunnassa laajemminkin?
Lyhyesti sanottuna mielestäni kyllä. Ja tämä on se suuri muutos, joka on tapahtunut Salaman ajoista näihin aikoihin. Eli silloin se, jonka tabuja rikottiin, oli siis tällainen niin sanotusti konservatiivinen uskonnollisuus, usein myös oikeistolaisuuteen liitetty ja niin poispäin. Nyt, tai ehkä jätetään nämä puolueajatukset pois, koska se on vähän tavallaan suurempi asia. Siihen liittyy teknologia ja kaikki nämä. Nyt on sen sijaan se, että kun sinä menet loukkaamaan modernisaation arvoja, keskeisiä arvoja, niin sinä olet itse asiassa tabujen rikkomisen äärellä. Ja mielenkiintoisia ajatuskulkuja. Meidän aikamme on itse asiassa hyvin niin kuin aika tiukan moraalinen siinä mielessä. Sitä vaan nimitetään nykyään eettisyydeksi, eikä moraalisuudeksi.
Se kuulostaa paremmalta,
mutta hei, mä sanon vielä yhden esimerkin.
Ei mitään kiirettä.
Vaikkapa nyt tämä Veikko Huovisen, josta Ilkka Malmberg kirjoitti, tai vaikkapa Nabokovin Lolita, vaikka esimerkiksi. Keski-ikäisen hiippailijamiehen himoa 12-vuotiaaseen tyttöön. Tässä olisi kirja ottaisiko tällaisen esikoisromaani. Moni kustantaja, varsinkin amerikkalainen kustantaja, pyörittelisi peukaloita.
Kyllä, ja Huovisen rasva maksaa varmaan tämä yksiteoksista, mihin ainakin tässä viittasit. Ja sinä olet kirjoittanut, että tabu voi palata. Siis kerran purkautunut tabu voi olla uudestaan tabu, kuten vaikkapa Veikko Huovisen lyhyet teksti. Niin mitä tarkoitat?
No mulla tulee mieleen, juuri tämä pystyy marinoitu nainen jossa siis niin kuin neekeripäällikkö lähdettyään Tampereen yhteiskunnallisesta korkeakoulusta, jossa oli opiskelemassa takaisin Afrikan viidakkoon, niin kuin muljauttelee valkoisia silmiä viidakon hämärässä nuotion ääressä muistellessaan Tampereella sitä, kun söi tamperelaisen humanistisen tieteiden kandidaatin marinoi tuohan hänet kunnolla. Siis tämän tyyppinen asetelma, jota ei, niin kuin mä saan, kun mä menen tästä kotiin, niin mä saan kuulla tästä asiasta. Näin tänä kireänä aikana meni. Vielä yksi tuo Amerikassa viime vuosina muutamaan otteeseen ollut, niin siis sehän on niin kuin aivan käsittämätöntä, että onhan se hassua, että jotakin väestö, sitä alku, tai kauiten siellä asunutta väestöryhmää sanotaan intiaaneiksi, jolla ei ole niin kuin mitään Intian kanssa tekemistä, mutta se on mennyt siis niin mahdottomaksi se poliittinen korrektius, että niin sanottu tavallinen ihminen ei uskalla sanoa enää mitään, ettei vaan tee virhe. Tällähän muuten Donald Trump pelaa erittäin tehokkaasti tällä kortilla juuri.
Kyllä, ja Suomessa muutamakin poliitikko, mitä nimiä mainitsematta. Mutta siis voisiko ajatella, että elämme jonkinnäköistä uuspuritanistista aikaa?
Mielestäni ei, koska siihen puritanismi ei ole se arvo, joka liittyy modernisaation arvoihin, vaan ne ovat itse asiassa näitä jaloja arvoja, demokratia, tasa-arvo, yksilön vapaus.
Mutta eikö voi olla myös puritanistista suhtautumista modernisaation? Sitä minä lähinnä aion takaa.
Siinä suhteessa olet oikeassa ja käytän siitä nimitystä poliittinen korrektius, joka on mennyt äärimmäisyyksiin. Elikkä tosiaankin tiukan uskonnolliseksi, lyhyesti sanottuna, sitaateissa uskonnolliseksi.
Eli jos nyt pitäisi tehdä jonkunnäköistä yhteenvetoa, niin sekulaaria, modernia uskonnollisuutta tietyllä tavalla.
Joo, sekulaaria modernisaation uskonnon kaltaista käyttäytymistä, sanotaan näin.
No, mikä on sellainen, sinä mainitsit aiemmin, että tabuthan ensinnäkin, ne pysyvät kiinni pitämättäkin, ne saattavat hivenen muuttaa muotoaan, mutta ovat aina. Niin jos joku nyt haluaisi lähteä rikkomaan jotain tabua tässä syksyllä 2016, niin mihin hänen kannattaisi suunnata kiiluvat silmänsä?
No niin.
Nyt päästiin tähän Nostradamiselle levelille.
Joo, kyllä ehdottomasti. Uskon, että lähivuosina tapahtuu juuri tämä poliittisen korrektiuden tietynlainen rikkoutuminen. Ja siinä on, puhuit aiemmin tästä Pekka ja Pätkä homoina vai neekereinä, kumpi se nyt oli filmistä, niin se nyt on mun mielestä juuri tyypillinen kiinnostus tähän suuntaan. On juuri niin kuin kiinnostus siihen, että hetkinen, miksi tästä ei saa mitään sanoa?
Eli tullaanko tässä siihen, että tietyllä tavalla myös suomalainen menneisyys ja suomalainen nykyhetki ajautuvat törmäyskurssille?
No mun mielestä tässä on hyvä sääntö. Siinä vaiheessa, kun nykyaikainen ihminen ottaa Sartrelta tupakan pois sormien välistä, siinä vaiheessa ollaan aika lähellä sitä pistettä, kun Stalinin valtakunnan valokuvissa katosi yksi henkilö sieltä ja toinen täältä ja niin pois. Kun me muutamme historian nykyisyytemme kaltaiseksi, me emme enää ole vapaassa maailmassa.
Tähän hyvin positiiviseen mielikuvaan on hyvä lopettaa tällä erää. Lämmin kiitos Matti Mäkelä.
Kiitos.
Olisin mieluusti tästä jauhanut vielä tunnin, jos toiseenkin. Me kuitenkin palaamme asiaan ensi viikolla. Siihen asti kaikkea hyvää.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.